Moja zgodba. Moja zgodba. Lepo pozdravljeni, spoštovani in cenjene, v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Danes je z nami Irena Uršič. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Nadaljujemo pa s ciklom Slovenija, duhovna domovina.
V tem ciklu so oddaje, v katerih poslušamo pripovedi ljudi, ki so po drugi svetovni vojni poskušali pobegniti iz domovine na drugo stran železne zavese, pa jim to ni uspelo in so bili za poskus pobega kaznovani. Se bomo danes z zgodbo zakoncev Stanislava in Marije Kristan dotaknili tudi tistih, ki so le pomagali pri pobegih drugim ali pa zgolj in nič več kot le vedeli za pobeg. Stanislav Kristan se je rodil leta 1919 v Trnju. Ko je bil star 17 let, mu je umrla mama in odtlej je skrbil za svoje štiri sestre, očetu pa pomagal na kmetiji. Leta 1939 je bil vpoklican v italijansko vojsko, ki je služil do kapitulacije Italije leta 1943. Nato je do konca druge svetovne vojne deloval pri Angležih. Do septembra 1945, ko mu je umrl oče, je bil v jugoslovanski vojski. Marija Kristan se je rodila leta 1921 prav tako v Trnju. Družina se je preživljala s kmetijo in s prijemki, ki jih je oče dobival kot furman. Pri 14 letih je Marija odšla za deklo k tetinim gospodarjem v bližino Trsta. Ko je njena druga teta med drugo svetovno vojno rodila, se je morala Marija vrniti domov in teti leto dni pomagati. Nato je ponovno odšla služiti v Trst k družini pivškega župana. Ko so mladoletnega brata Italijani mobilizirali, se je morala ponovno vrniti domov na kmetijo. Kmalu po vojni sta se Stanislav in Marija poročila, toda že leto po poroki 1949. sta bila obsojena. Stanislavova obsodba je bila težka 7 let zaporne kazni s prisilnim delom, 3 leta izgube državljanskih pravic in zaplembo premoženja. Marija pa je bila obsojena na 3 leta in pol zaporne kazni s prisilnim delom in na 1 leto izgube državljanskih pravic. Stanislav je bil obtožen, citiram, organiziranega prebacivanja naših državljanov v inozemstvo in obsojen zaradi sovražnega odnosa do FLRJ in v namenu bodi si pridružiti se sovražnikom FLRJ, ki v inozemstvu delujejo za tem, da bi se spravile pridobitve NOB v nevarnost in obstoječa državna ureditev FLRJ, bodi si omogočiti to drugim. Konec citata. Njegovi ženi Mariji pa je bilo sojna zato, ker je vedela za moževa dejanja in ker da je tudi sama sodelovala pri pripravah na pobeg. Kazen je mlad zakonski par toliko bolj pretresla, ker sta pričakovala prvorojenca. Stanislav je bil zaprt v Postojni, v Ljubljani, Mariboru, delal na cestnih gradbiščih v Zagrebu, gradil Novi Beograd in bil nazadnje, od avgusta 1950, na prisilnem delu v Inlaufu pod Goteniško goro. Avgusta 1952 so ga pomilostili. Marijo so iz zaporov v Postojni, Ljubljani in Reichenburgu odvedli v dom obsojenih nosečnic v Indžiji, južno od Novega Sada, kjer je rodila svojega prvega otroka Marjana. Po 2 letih so jo pomilostili. Čez državno mejo je uspelo pobegniti Stanetovi sestri in Marijinemu bratu. Oba sta se izselila v Avstralijo.
Stanislav Kristan. Med vojno so se vaščani že dogovarjali o razdelitvi nekdanjega grofovega gozda in po končani vojni naj bi vsak dobil svoj delež. Oče pa je imel izkušnje iz Rusije in je povedal enemu kmetu: "Kje si boš ti vzel gozd? Veš kaj, še v svoj gozd ne boš smel iti." Oče se je leta 1918, preden sem se jaz rodil, vrnil iz ruskega ujetništva in je tudi povedal, kakšne razmere so v ruski zakonodaji. čeprav smo takrat mislili, da je rusko življenje, vsaj kakor so govorili, tako, saj znam še pesem, nekje je dežela, kjer vlada svoboda, tam še uživa delavec kmet. In tako propaganda. In res so po vojni prišli ukazi in so pobrali vse gozdove. Ko sem bil jaz aretiran in obsojen na 7 let, so mi vzeli gozd, nekaj zemlje zaplenili, ki sem jo imel podedovane po očetu, tako da sem potem težko preživel. Tudi z drvmi je bilo težko, ker nisem smel niti ene prekle na svojem sesekati, a sem preživel. Hiše niso zasegli, ker sem bil jaz solastnik. Naši ljudje so odhajali čez mejo v Italijo in jaz sem hotel pomagati bratu in sestri od žene za prebeg čez mejo. Vendar niso imeli sreče. Je bilo izdano in so me politično obsodili na 7 let težkega dela. Obtožili so me, da sem kolaborant prebežnikov. Iz Trsta sta prišla Balusov Ivan in Franc. Ivana so ujeli na meji in je bil potem obsojen na smrt. En brat pa je ušel srečno in prišel še po prebežnike. Ivan pa je končal, kolikor vem, v Gotenici. Ste slišali od Gotenice? No, jaz sem bil pa potem zapornik malo proč od Gotenice. Najprej sem bil 1 mesec v Postojni, potem je bilo treba narediti prostor za druge, ki so jih ujeli in so nas odpeljali v Ljubljano, kjer je bila večja družba, za hrano pa solata s kisom, a smo prebavili in preživeli. Iz Ljubljane so me odvedli v Maribor, iz Maribora v Zagreb avtocesto delat, Zagreb-Beograd, potem sem še enkrat delal avtocesto Zagreb-Beograd, potem Novi Beograd in tako naprej. V Mariboru v zaporu smo delali vozičke za razstavo. Jaz sem iznašel marsikaj koristnega v tisti delavnici in me je imel šef delavnice zelo rad. Izumil sem lažje delo za sestavo, zavrtati in zarezati. Ko sem šefu povedal, da sem premeščen, je bil žalosten in je šel na zaporniško upravo, da naj me ne pošlejo proč, da sem zelo dober. A so me vseeno odpeljali drugam. V Mariboru sem marsikaj preživel. Lačni smo bili. V Mariboru so nas dali v živinske vagone in nas odpeljali v Zagreb in potem v Beograd. In ko smo vedeli, da bomo premeščeni, sem naredil pismo iz cement papirja. Naredil sem lepilo iz kruha pasline in kuverto. Pisal sem domov in ko je šel vagon naprej iz postaje, smo pisma vrgli iz vagona in železničarji so jih dali na pošto. Železničarji so po vojski vedeli, koga peljajo in da zaporniki mečejo pisma. Pošta je prišla domov. Brez znamke, samo naslov je bil. Pisati drugače nismo smeli in tudi nismo imeli papirja. Premeščeni smo bili v Vse svete pri Zagrebu, tako se imenovala vas. Več kot leto sem bil tam. Pazniki so bili dobri in slabi. Betonirali smo cesto in vsake toliko časa so stresli beton in 4 smo ga morali razmetati. Mlad sem bil, pa mi ni bilo hudega. Takrat smo 1krat na mesec lahko pisali domov. Napisali smo tako, da je šlo pismo skozi cenzuro. Spali smo v barakah na žaganicah. Bilo je kot v drvarnicah. Barake so bile narejene že odprej. Za večerjo smo dobili močnik, ki je bil tako redek, da si ga kar spil. Najhujše bilo po zimi v Beogradu. Mraz je bil. Bili smo v barakah iz desk, ki so bile tako zložene, da si lahko ven gledal. Bilo je pred novim letom. Mraz je bil in 2 policaja, stražarja, sta se ustrelila. Mi smo si zakurili, stražar pa je moral stati. V Beogradu je bilo tako, da se ne splača govoriti. Kar sem videl, kar sem doživel, je nemogoče dopovedati. Toliko sem se navadil višine, da sem v 4. nadstropju vozil samokolnico z opekami po zidu. Vse sem prenesel. Tam je bila boljša hrana, za kosilo smo jedli kozje meso, za zajtrk je bilo pa toliko, da smo preživeli, kruh pa verjetno cikorijo. Nismo pretirano jedli in smo bili zdravi. Najbolj so pa trpeli duhovniki. Bili so tako osovraženi od komunistov, da ko so dobili pakete od svojcev, so jih toliko časa zadržali, da so paketi splesnili. Z enim duhovnikom, doma je bil iz Radohove vasi pri Novem mestu, sem se ujemal, ne vem kako to. Ko je bil Marjan, ta starejši sin, rojen, sva bila s tem duhovnikom skupaj v baraki. 2. oktobra 1949 je bilo. Lojz, sem rekel, od danes naprej sem oče. Kaj je? Kako veš? Sanjal sem, da je žena rodila. In v resnici je rodila. Tudi ona je bila zaprta, noseča, v taborišču za nosečnice, na kratko povedano. Tedaj je bil mraz in jaz se nisem upal reči, ta duhovnik pa je rekel, Stane, mraz je. Se ne bi midva dala skupaj ležati. Ja, če si ti za to, sem jaz. Imel sem eno odejo in on eno, pa sva se dala skupaj. Z dvema odejama pogrnjenima in topleje je bilo, ker sva še eden drugega pogrela in sva se pogovarjala razne reči od trpljenja. Duhovnik je bil pa ni molil. Je bilo več duhovnikov, ki so bili zelo maltretirani. In ta duhovnik, groznik Lojz, me je vabil, da ko bova prišla ven, naj pridem k njemu za mežnarja. Spomnim se 3 ali 4 duhovnikov, ki so bili zaprti v Beogradu. Eden duhovnik je rekel, fantje, kolikor človek skozi da, toliko velja. Tudi baptisti so bili njehovci. Imeli smo orodje, kramp in lopato in se je to spravilo zraven lagerja v cerkvico. Ko so poslali jehovca v cerkev po orodje, se je rajši ubil, kakor da bi šel v cerkev. Iz Novega Beograda so nas odpeljali v Kočevski borovec, tja, odkoder so bili pregnani kočevarji. Jaz sem bil v Inlaufu. Borovec je na zemljevidu, Inlauf pa prav na kakšnem specialnem. Mi smo si sami naredili taborišče. Smo morali sami opletati in narediti barake. So bile 3 barake po kakih 30 ljudi, kuhinja in stražar. Delali smo razna dela na kmečkem posestvu. Jaz težkega dela nisem imel, ker sem bil krovec. Imel sem 3 delavce in sem risal, kakor poklican. Lahko bi kaj več bil, pa nisem hotel izdati, da vem toliko, ker sem se bal, da me ne bi pustili domov, ker bi bil potreben tam še delati. Delal sem za vodnjake, za svinjake, za hleve. Tudi kmečka dela sem opravljal, na primer sadje obrezoval in kosil. Potem pa še drugo, a teh tajnosti ne bom govoril. Nočem več kakšnega preganjanja ali kaj takega, da izdajam. Nazadnje bi lahko ušel, ker sem bil prost in brez straže. Pa kam bi šel, ko sem imel otroka in ženo? Kam? Leta 1952, ko nas je zajela huda zima, 1,20 metra snega je bilo, smo bili brez kurjave. Je rekel komandant Logarja, ki je bil dober človek, fantje, če se hočete greti, dajmo se odpraviti na hrib po drva. Drva so bila že narejena. Enkrat je sneg prediral eden, drugič drugi. Enkrat, ko je bil mož od moje sestre iz Avstralije tu na obisku, je rekel, pojdimo pogledat, kje smo bili zaprti. On je pa ušel iz Borovca domov in pribežal v Italijo in smo prišli v Borovec. Včasih so bili orehi za orehovec narediti julija meseca. Tisti orehi so bili že debeli, kjer je bil logor. V Borovcu smo si ogledali, kje sem jaz delal. Smo bili tam, kjer smo delali skladišče za kmečko orodje. Kaj vas tako zanima, je vprašal nekdo. Nas zanima, kako je narejeno. Ja, pravijo, da so to delali obsojenci. Verjamem, saj sem bil jaz eden od tistih. Potem pa ni bilo pogovora, ne kraja, ne konca. Šef me je imel zelo rad in nazadnje so me imeli tudi za poštenega. Prej, ko sem šel ven iz zapora, sem se spoznal z enim človekom iz Ljubljane. Kaj boš delal, Stane, ko boš prišel domov? Bil je izobražen človek. Franc Zajc iz ceste Svetega Petra 25. Kmečko delo, pa v tovarno bom šel. Pa je dal na svet, naj kupim kamion, da s kamionom se dobro zasluži. Pa denar? Stane, jaz ti bom dal denar za kamion. Jaz potem nisem šel po denar k tistemu človeku. Tam so bili zaprti različni učeni ljudje, profesori in sem se lahko pogovarjal z vsemi. je bil na primer iz Ljubljane tovarnar predilnice, pa lastnik hotela na Bledu. Sem bil s tatovi in sem bil z dobrodelnimi. Človek se uči, dokler živi. Ker sem bil dober delavec, sem bil pomiloščen na 3 leta in pol. Nič prekrškov nisem naredil, samo dobrota je sirota, to je star pregovor. 22. avgusta 1952 sem prvič videl sina. Njegove prve besede, ki mi jih je rekel, ko sem ga hotel objeti, so bile: "Tja pojdi nazaj, v Kočevje." Rekel je kot otrok.
Konec vojne je prinesel toliko veselja. So plesali kolo in ena je rekla, da bo šla v Rusijo, kjer je belega kruha, no pa je šla v Avstralijo in v Avstraliji umrla. In koliko jih je padlo na meji? Tu je bila ena družina s 6 otroki. Vsi so ušli, starše so pustili. To je vse bežalo. Takrat je bilo tako neverjetno, tako, da ni niti za pomisliti. Bili so domačini, ki so imeli veze, ki so srečno ušli, potem so pa nazaj hodili služiti denar s prepeljevanjem ljudi. Veliko so jih srečno prepeljali, veliko pa ne. Velikokrat so pa tudi oni nastradali, ko so jih ujeli na meji. Ljudje so se bali partizanstva, bali so se Rusije in tu ni bilo ničesar, ni bilo kaj jesti. Tisto leto, kot da bi bilo res prekleto. Pobrali so nam ves krompir, pa še pridelali ga nismo veliko. Bila sem zaprta zato, ker sem jaz toliko vedela kot moj mož. So mi na primer brata, sestro in še očeta zaprli. Če ste vi vedeli, da gredo oni čez mejo, so tudi vas zaprli. To je bilo izdajalstvo. Tam na meji so jih razhajkali, potem so pa vse to izdali. Mislim, da ni nihče imel sreče, da bi ušel. Tisti krat je bilo hudo. Moj mož je bil v nočni službi na železnici, jaz sem bila doma, pa so prišli, potrkali, me vzeli in peljali v Postojno. Mož je bil že prej v Postojni. Februarja so me aretirali. Prebrali so obsodbo in me obsodili na 3 leta in pol, moža pa na 7. Bila sem okoli 2 mesece noseča. Ni bilo usmiljenja. Nisem bila edina. Takrat je bila taka politika in tak pritisk, da smo se počutili, da smo krivi. Počutil si se kriv, pa če si bil kriv ali pa ne. Tu iz vasi je bilo več zaprtih. Mož je šel v Maribor, jaz pa v Reichenburg in iz Reichenburga, kjer sem bila menda 2 meseca, sem šla v Indžijo in Srem. Tam je bilo zbirališče za noseče obsojenke iz cele države. So bile pa tudi druge tam. En dan in eno noč smo se vozile s potniškim vlakom, in ko smo prišle dol, pa zame niso imeli pravih dokumentov in sem morala iti nazaj v Reichenburg in potem spet iz Reichenburga, dokler nisem dobila pravih dokumentov s pravim priimkom nazaj v Indžijo. So bile pa Štajerke ali Gorenke, ki so se pisale Kristanc, jaz pa Kristan. V samici sem bila nekaj dni, ker sem se morala podpisati ne vem kolikokrat Kristan in ona druga Kristanc, no in potem so me šele peljali nazaj. Samice so bile kot katakombe, zelo vlažno je bilo noter. Tam v Indžiji, kjer sem bila, so rekli, da so imeli Nemci bolnico. Barake so bile take, kot so jih prej imeli Nemci, ko so zasedli Jugoslavijo in potem so bile pa za nosečnice iz cele Jugoslavije. Tiste barake so bile narejene iz desk, vmes pa je bilo menda žaganje. Nemci naj bi imeli dosti finih aparatov in ko so prišli partizani, da so kar z mitraljezi vse postreljali. In potem, da je prišel ukaz, da ustaviti streljanje, a so že vse, češ, to je švabsko, aparate uničili. Letos je šel sin pogledat, kje se je rodil. V teh barakah so bili potem cigani, nato so jih podrli in naredili park za kamione. 6, se spomnim, nas je spalo v eni sobi. Ko smo se zbudile, ko smo dihale, smo bile vse ob ledu, tako je bilo mraz. Imele smo pregrinjala, ampak so bila vedno vlažna in mokra, ker se ajdova slama ni posušila. Spomnim se, ko je bilo tako mraz in je ena predlagala: "Veste kaj, dajva mi dve skupaj spati, da se bova ogreli." Pa je prišla paznica, naj jo je videla, ampak smo jo izprosile, da naj jo ni kaznovala. Morale pa bi iti v samico za ne vem koliko dni. Paznice so po noči večkrat prišle v kontrolo.
Bilo je mraz, a jaz sem bila drugače še kar zdrava in nisem imela težav. Prvi penicilin, ki je prišel, tako smo mi rekli, pa ga je sin dobil za pljuča, če ne bi umrl. Saj so tudi umirali otroci, eni takoj po porodu, eni poznaje. Jaz sem najprej šivala za eno podjetje od zunaj. Šivale smo kombinizone, jope, uniforme. Je bilo več mojškar, ena je bila šefinja, ki je urezovala. Delale smo od zjutraj do zvečer. V delavnici se je delalo 8 ur, če je bilo več naročil, pa 10. Potem pa sem bila v otroški kuhini šefinja in sem kuhala za otroke. Pripravljala sem zajtrk, popoldne kosilo in potem večerjo. Nisem pomivala in pometala, ampak kuhala. Zraven naše kuhinje so bili otroci. Mi nismo smeli imeti več kot toliko stikov z otroki, ker je vsaka imela svoje delo. Tudi tiste, ki niso delale, ki so bile še za rodit, niso smele hoditi k otrokom, ker bi jih motile. Mi nismo bile nič s svojimi otroki, so bile varuške in so varovale tako kot tu, v vrtcu. Varuške so bile prav tako zapornice in so bile pod nadzorom. Materi so ob določeni uri prinesli otroka na hodnik, da so ga podojile. Otroka so lahko nahranile. Ene so hodile tudi ven delat na kmetijo. Tista, ki je morala roditi, mogoče ni delala kakšen mesec, odvisno je bilo od dela. Če je imela lahko delo, pa je delala. En teden smo jedle slabo zelje, prav redko, en teden pa fižol, prav redek, in smo se menile, oh, ko bi vse rodile tisti teden, ko bo fižol. Jaz sem prav tisti teden, v sredo, ko je bilo zelje, pa mi ni nič škodilo. Pa en četrt kruha vsak dan smo dobile. Jaz sem pojedla tisti kruh ta čas, ko sem čakala zajtrk. Tiste četrt kile sem dala na 2 koščka in spravila v žep od uniforme. Polovico, da bom pojedla zjutraj, polovico pa vsaj za opoldne, ampak prej, kot sem prišla na vrsto za zajtrk, sem že ves kruh pojedla. Sem bila noseča in sem bila huda za jesti. Zjutraj smo vstale ob 5. uri in smo šle v vrsto. Tako da jaz sem že ob 5. uri pojedla ves tisti kruh, ki je bil za ves dan. Za zajtrk je bila tista njihova polenta, niti ne kuhana, samo v vrelo vodo so jo zmešali, pa tisto pikantno s papriko, tisto smo dobile vsako jutro. Mlada sem bila in sem sprejela, da mora tako biti. Rodila sem 2. oktobra 1949. Otroka so vzeli menda za 8 dni. Če ste bila sposobna, ste šla na svoje delo, tista, ki je lahko dojila, je prišla dojit. Jaz sem takrat kuhala in Marjana sem imela. Marjan je kmalu shodil in zvečer, prej ko je šel spat, ko sem jaz končala, sem šla pon v parku krog stavbe. Če bi jaz imela še več za odslužiti, bi me premestili v Postojno ali v Ljubljano ali v Reichenburg. Tam smo bile samo 1 leto z otroki. Potem so matere, ki so imele več za odslužiti, peljali nazaj v Slovenijo in jih ločili od otrok. Otroka je mati morala dati domov ali pa v kakšno sirotišnico. Z eno iz Vrhpolja sva bili dosti skupaj. Je bila kaznovana, ker je še med vojno šivala za ene bogate Italijane in so jo obsodili, da je imela vezo z njimi in da je bila proti državi. No, tista je imela še 2 meseca za odslužiti in so jo odpeljali v Gorico v zapor in ji vzeli otroka. Jaz pa sem bila takrat v kuhini in sin je že shodil in ker sem bila pomiloščena, so ga pustili še pri meni. Tam nas je bilo jako dosti. So bile Ljubljančanke, Štajerke, Korošice, iz Novega mesta, Kočevja, pa iz Maribora. Nas je bilo dosti Slovenk. Ena Ljubljančanka je delala na občini, pa jo poneverila karti za živila in jih vzela. Ni bila dosti sojena. Imela pa je očeta, ki je bil v Ljubljani direktor sirotišnice. Ona je imela že 3. nezakonskega otroka, je rekla, kaj bo rekel oče, ko bom prišla na vrata še s 3. nezakonskim. Gorenke in Štajerke pa so bile zaprte največ zaradi meje. Ene so delale v tekstilni tovarni in kakšna je ukradla kakšen sukanec, kakšna si je skrila kakšen košček robe. Je bilo pomankanje. Največ je bilo pa politično zaprtih. Ena je bila tudi ubijavka, ki je ubila tasta. Dobila je 5 let zapora. Je rekla, tako je bil žleht, je ukazoval meni in otrokom. Zdaj pa imam jaz mir in on ima mir, tudi če odslužim 5 let. 5 let pa bom prišla domov in bomo vsi srečni. Ena Ljubljančanka je bila zaprta že za star greh, ker da se je družila z Italijani in se poročila. Drugače smo se pa z vsemi dobro razumele. Nas je bilo 200 tistikrat, če ne več. Posebno Slovenke so imeli pa povsod radi. Ko smo Slovenke prišle v Indijo, je bilo vse veselo, da smo prišle Slovenke. Ker one niso bile več sposobne, ne pismene. Ena Črnogorka se je prav zaljubila v Slovenke. Razumljivo. Tam so bile paznice bosanke, nevedne, niso znale ne pisati, ne brati. Saj tudi, ko so prišli partizani dol, so bile take. So jim dali kakav in ga niso znale skuhati. Zdaj je bila ena lušna bosanka, se je držala pa strogo, ma ni bila stroga, pa je prišla k meni. Lepo vas prosim, gospa, povejte, kako se skuha kakav, jaz ga kuham. In nikoli ni prišel takšen kot moj. In potem so mi povedala. So bile zaostale. Za eno vem, da ni znala ne pisati, ne brati, njeni brati pa, da so bili oficiri. Z eno Črnogorko, menda imam še sliko, sva se zelo ujeli. Je rekla, da smo njim najbližje Slovenci. Tista je ubila moža. Imela je svoje stanovanje in ko so prišli partizani oficiri, je oddajala sobe enemu oficirju, ki je bil lep človek in jo zanosila. Njeni bratje pa so ji kupili pištolo, je naučili streljati in ga je morala ubiti. Kolikokrat je jokala. Pa tako lušten fantič je bil, je rekla, da je izrezan oče. No in je bila obsojena na 5 let, ampak ne verjamem, da jih je 5 odslužila. Enkrat mi je mož pisal, ne vem od kje, da bi dal Marjanu ime Drago. Koliko sem jaz imela s tem opraviti? Takrat bi šla tudi kmalu v samico. V zaporu so mislili, da je ta beseda kakšna veza. Niso verjeli, da je to ime. Menda enkrat na mesec smo lahko pisale domov. Ampak vsakokrat nisem prejela pošte, tudi če smo pisale, je nismo prejele. Posebno me, ki smo bile zaprte zaradi meje. Z možem pa si sploh nisva smela pisati. Samo enkrat sem prejela njegovo pismo. Od doma mi niso imeli kaj poslati, če so mi, so mi poslali kakšen zdrob. Ampak ga nisem pojedla, sem ga razdelila, posebno otrokom. V tem lagerju, kjer je bilo zaprto okrog in okrog, bili sta 2 straži, ena za vhod in ena za izhod. Zraven našega lagerja je bil lager, kjer so bili moški, ki so delali na kmetiji. V naš lager so prihajali zdravniki, ki so imeli ambulanto in so prinesli tudi hrano, za otroke na primer. Noter so prišli tudi električari, da so kaj popravili, oni so bili prav tako priporniki. Tam je bil zaprt tudi en Slavonec zaradi obvezne oddaje. Naše ženske so hodile nabirat glog, da smo cele lonce čaja kuhale, pa so taki bolj zanesljivi moški hodili zvečer po ta čaj. In tisti Slavonec je prihajal po čaj in je zmeraj rekel, da bi želel, da bi se še srečali. Edino s tistim moškim smo se lahko ženske kaj pomenile. Tam je bil park, pa se je ustavil in se usedel k nam. No, tistega moškega je Marjan poznal, drugega ne. In na tistega moškega se je navezal. Ko je prišel domov, se je navadil na očeta. Ko so prišle domov, nisva imela nič orodja. Sva šla na stanovanje. Mož je hodil delat na železnico. Ko je njegov oče umrl leta 1945, so si otroci razdelili zemljo in kmetija je šla na 5 delov. Tisto smo potem lahko uživali, ampak ni bilo naše, smo morali plačevati najemnino. Potem, čez ne vem koliko let, so nam dali nazaj. Gozd so sekali, je bil prazen. No, njive so ostale.
To je bila pretresljiva zgodba zakoncev Kristan, prebrana tudi z njunimi besedami. Irena Uršič iz Muzeja novejše zgodovine, kaj bomo slišali v prihodnem tednu?
Jaz bi se najprej želela v imenu Muzeja novejše zgodovine Slovenije zahvaliti Stanislavu in Mariji Kristan za njuno izpoved. Obenem pa vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabim, da moji zgodbi prisluhnete naslednjo sredo, ko bomo predstavili pripovedi Stanislava Belčiča, Franca Ambrožiča in Vinka Vekarja.
Hvala lepa in nasvidenje.
Lepo pozdravljeni.